สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีผู้ติดตามรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณชานันยอดหงส์เจ้าของผลงานหนังสือวิชาการประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าหลังบ้านคณะราษฎรความรักปฏิวัติและการต่อสู้ของผู้หญิงก่อนหน้านั้นคุณชานันก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งออกมาก็คือนายไหนทีนี้เล่มถัดมาเนี่ยหลังบ้านคณะราษฎรก็จะมีประเด็นในเรื่องของผู้หญิงบทบาทของผู้หญิงก่อนหลัง2475นะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องเสียงของผู้หญิงในหนังสือเล่มนี้ว่ามีการส่งผ่านการค้นคว้าศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ของคุณชานันยอดหงส์อย่างไรบ้างนะคะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ในเรื่องของเสียงของผู้หญิงในช่วงก่อน2475แล้วก็หลัง2475ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะว่ามันมีบทบาทอย่างไรบ้างเขาได้รับการส่งเสียงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยโหประวัติศาสตร์เป็นเสียงของผู้ชายทั้งนั้นเลยเป็นฮิสตอรี่มาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็ถือว่าสังคมไทยสังคมสยามนะช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตนของชนชั้นไพร่ชนชั้นสามัญชนนะครับผู้หญิงก็มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแรงกระเพื่อมทั่วโลกเลยที่มีความพยายามของกลุ่มจักรวรรดินิยมตะวันตกแล้วก็คณะมิชชันนารีที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาได้ออกมาสร้างโรงเรียนนะครับสำหรับผู้หญิงให้ผู้หญิงได้มีการศึกษามากขึ้นได้อ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นมีวิชาชีพติดตัวซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนทั้งแอฟริกานะครับต่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าผู้หญิงก็เริ่มมีตัวตนเขาเรียกรวมๆกันว่าเป็นโมเดิร์นเกิลที่ผู้หญิงมีการศึกษาอันออกเขียนได้แล้วก็ออกมาประกอบอาชีพด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นผู้หญิงกลุ่มชนชั้นกลางอย่างในสยามเองเนี่ยก็มีคณะมิชชันนารีนะครับอเมริกันเพรสไบเทเรียนเนี่ยได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาไปพร้อมกับสร้างโรงเรียนสำหรับผู้หญิงขึ้นมาที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อปีพ.ศ.2408นะครับก็ทำให้ผู้หญิงได้มีการศึกษาอันออกเขียนได้ด้วยแล้วก็รู้จักการใช้จักรเย็บผ้าซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมครับผู้หญิงก็มีการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางกรุงเทพเองก็เริ่มมีโรงเรียนสตรีขึ้นมาโดยคณะมิชชันนารีเช่นเดียวกันครับผมเช่นปี2417นะครับก็อย่างโรงเรียนกุลสตรีวังหลังก็จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยด้วยธุรกิจการศึกษาสำหรับผู้หญิงเนี่ยเติบโตมากขึ้นก็สอดรับกับกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหลังสนธิสัญญาบาริงครับผมก็เกิดโรงเรียนสตรีวิทยาศึกษานารีซันตาครูซเซนต์โยเซฟคอนแวนต์เหล่านี้ไปนะครับก็ทำให้ผู้หญิงชนชั้นกลางมีการศึกษาอ่านออกเขียนได้มีวิชาชีพสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเริ่มประกอบอาชีพนอกบ้านพอประกอบอาชีพนอกบ้านแปลว่าพวกเธอเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตัวเองพึ่งครอบครัวหรือว่าต้องรีบแต่งงานมีผัวเพื่อให้ผัวเลี้ยงคอยดูแลนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสร้างอำนาจให้กับผู้หญิงเองณตอนนั้นเนี่ยแหละครับที่ทำให้ผู้หญิงเริ่มหันมาเขียนอ่านแรกๆเลยเนี่ยพวกเธอประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์เป็นนางพยาบาลนะครับก็พอมีรายได้ปุ๊บเป็นเสมียนด้วยอะไรด้วยนะครับก็เริ่มอ่านนวนิยายเริ่มเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เพราะว่าสิ่งพิมพ์ในช่วงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณหมอบรัดเลย์นะครับที่สามารถสร้างแท่นพิมพ์ตัวอักษรไทยได้เนี่ยสิ่งพิมพ์ก็เลยแพร่กระจายขยายมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้ชนชั้นภายใต้การปกครองได้สื่อสารได้สะท้อนเสียงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในช่วงเวลานั้นวิพากษ์ขุนนางอำมัดในช่วงเวลานั้นว่ามีการบริหารราชการมีการปกครองที่แย่แค่ไหนนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นเองครับก็เลยนำไปสู่แรงกระเพื่อมก่อนที่จะไปถึงการอภิวัตสยาม2475ครับ
นี่ก็เป็นการเท้าความให้เราเห็นกันก่อนนะว่ามันมีแรงกระเพื่อมมาส่งต่อมาทั้งจากทางโลกตะวันตกเองแล้วก็มาสู่ของไทยเราเองด้วยนะคะโอ้โหการศึกษานี่ทำให้ผู้หญิงหัวแข็งนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบพึ่งพาผัวแบบที่บ้านก็อาจจะแบบให้คิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่ให้ไปเรียนนะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะตัวพ่อแม่ของเขา พอลูกได้เข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งตรงนี้คนที่ได้เรียนมันก็จะมีข้อจำกัดนะว่าเขาก็จะเป็นผู้มีอันจะกินหน่อยแหละก็ต้องมีฐานะในระดับหนึ่งเพราะว่าในช่วงแรกๆคงมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยเนาะในการที่จะไปลงเล่าโรงเรียนนะคะมีทั้งเรื่องค่าเดินทางค่าหนังสือตำรับตำราเรียนก็มีด้วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างและยังมีกลุ่มคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปคนสามัญธรรมดาเนี่ยค่ะว่าเขาได้คุณประโยชน์จาก2475เนี่ยแค่ไหนแล้วก็อย่างไร
ครับผมก็คือในเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการมนุษยชาติโลกทั้งโลกเลยครับที่เหมือนแบบก่อนหน้านั้นเราอาจจะปกครองแบบสมมติเทพเทวราชาเป็นรัฐศักดินาเป็นฟิวดอลนะครับผมพอต่อมาอาจจะเป็นสมบูรณาสิทธิราชและในหลายๆประเทศทั่วโลกก็ค่อยๆมีวิวัฒนาการมากขึ้นไปสู่ประชาธิปไตยเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือประเทศที่ยังเป็นสมบูรณาสิทธิราชน้อยลงเรื่อยๆในอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนะครับถ้ายกตัวอย่างในกลุ่มราษฎรก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในตอนนั้นก็ต่างคนต่างก็วิพากษ์นะครับด้วยความที่สยามในตอนนั้นก็ยังเป็นรัฐกึ่งเมืองขึ้นนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไอ้บรรดาหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั้งหลายที่ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะใหม่เนี่ยก็ไปจ้างชาวต่างชาติที่เป็นบุคคลภายใต้การปกครองประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของนะครับจ้างเขาไปแล้วเพื่อที่จะเวลาถูกดำเนินคดีในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสามารถกระทำได้ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็มีนิยสารผู้หญิงเหมือนกันก็คือว่านิยสารผู้หญิงเองเธอก็เป็นทั้งเจ้าของนิยสารเป็นทั้งบก.เป็นทั้งนักเขียนแล้วก็คนอ่านด้วยครับอย่างเช่นหนังสือนิยสารกุลสตรีในพ.ศ. 2449นะครับหรือว่าสตรีนิพนธ์ในปี2457สตรีศัพท์บ้างในปี2465นะครับหรือว่าสยามยุพดีในปี2471เนี่ยในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับจะทำให้เห็นได้เลยว่าราษฎรสามัญชนเนี่ยต้องการจะขับเคลื่อนพัฒนาการเมืองไม่ใช่แค่การเมืองภาครัฐนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยอย่างเช่นบรรดานิยสารผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยก็มักจะประกาศว่าถือว่าเป็นพื้นที่ให้เป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาให้กับผู้หญิงเป็นแสงสว่างให้กับสตรีทั้งปวงส่วนใหญ่เนี่ยในแพทเทิร์นของนิยสารผู้หญิงเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันอย่างเช่นมีคอลัมน์ตอบปัญหาผู้หญิงว่าเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วควรจะแก้ไขยังไงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับหรือว่าเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์สังคมชายเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าเข้มข้นมาก
กำลังสงสัยว่าในด้านหนึ่งนะมันเป็นเสียงให้ผู้หญิงด้วยแหละแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังต้องเก็บเสียงผู้หญิงที่มันเป็นบทบาทหน้าที่กระแสหลักของเขาอะค่ะอย่างเช่นการเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะในนิตยสารพวกนั้นเอาไว้ด้วยมันมีฟีดแบ็กอะไรแบบโดนปาก้อนหินบ้างไหมจากฝ่ายแบบเสียงผู้ชายแท้ในตอนนั้น
เสียงผู้ชายแท้ในตอนนั้น คือด้วยความโชคดีนะครับกลุ่มผู้ชายหัวก้าวหน้าเองชนชั้นกลางเองเนี่ยก็ชอบ อยากจะมีคู่ครองผู้หญิงที่หัวก้าวหน้า เช่นเดียวกัน เพราะว่าสำนึกชนชั้นกลางกระดุมพีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ชนชั้นไพร่ที่ต้องเป็นเกษตรกรต้องมีผลิตแรงงานมีลูกเยอะๆไว้ช่วยกันแบบเลี้ยงหมูดูหมาทำไร่ไถนาใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงที่จะมีบริวารมากในการที่จะใช้ชีวิตสุขสบายคนกลุ่มนี้อยากจะมีคู่แบบเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นคู่ชีวิตกันเป็นคู่สมรสกันนะครับก็ต้องการผู้หญิงที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยากที่สามารถคุยกันรู้เรื่องเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆเรื่องสั้นหลายๆนวนิยายในของคณะสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะพูดว่าโอ้ยผัวเมียนั่งคุยกันคุยแบบกินข้าวเย็นคุยกันคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเพลโตโซเครติสคุยเรื่องการเมืองวอแตกก็เลยแบบโอ้ก้าวหน้ามากกินข้าวกันอร่อยมากๆเลยคุยกันเรื่องนี้ดูแบบเป็นเรื่องจริงจังผู้หญิงก็สนทนากับผู้ชายแบบเนี่ยเราจะต้องรักษารัฐธรรมนูญเราจะต้องรักษาประชาธิปไตยนะก็จะเป็นบทสนทนาคุยกันมันสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังทางสังคมของกลุ่มชนชั้นกลางสยามในช่วงเวลานั้นว่าเมียที่น่าพิสมัยน่าเป็นคู่ครองเป็นมิตรคู่ยากเนี่ยคู่สนทนาเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับเหมือนแบบก็จะมีนิยสารบางประเภทที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้หญิงเนี่ยพอมีเสรีภาพมากขึ้นก็จะแข็งกระด้างมากขึ้นและนำไปสู่อาชญากรรมได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นผู้หญิงกล้าที่จะออกมาทำงานนอกบ้านกล้าที่จะใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นเนื่องจากว่าเริ่มมี การผลิตไฟฟ้าแล้วในช่วงเวลานั้นชีวิตของชาวสยามในเมืองเนี่ยก็ขยายออกไปไม่ได้นอนเร็วเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นำไปสู่อาชญากรรมอะไรได้ง่ายผู้หญิงเริ่มเข้าสังคมมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดความกังวลของกลุ่มนึงอาจจะเป็นทั้งชายแท้ด้วยแล้วก็ผู้หญิงที่มีบทบาทมีความรู้มีความสามารถจากการศึกษายุคสมัยนั้นแต่ว่าก็ต้องการถนอมรักษาโครงสร้างวัฒนธรรมแบบผู้หญิงดั้งเดิมเอาไว้นะครับมันก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันว่าผู้หญิงอ่อนหวานน้อยลงแข็งกระด้างมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในนิยสารหลายๆเล่มเนี่ยไม่ว่าเจ้าของนิยสารผู้หญิงนะขณะนั้นเนี่ยเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีอุดมการณ์ร่วมกันบางเรื่องก็คือผลักดันให้ผู้หญิงชาวสยามได้มีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีหรือว่าการประกอบอาชีพครูนะครับที่เป็นอาชีพใหม่ที่มารองรับผู้หญิงนะขนาดนั้นเนี่ยเป็นตลาดแรงงานใหม่ของผู้หญิงเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ที่ประกอบข้าราชการครูผู้หญิงเนี่ยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมเท่ากับครูผู้ชายไม่ได้รับบรรดาศักดิ์ไม่ถือว่าเป็นข้าราชการสัญญาบัตรไม่ได้เงินเดือนน้อยกว่าไม่พอลาออกมาหรือว่าเกษียณมาเนี่ยก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการชายนิยสารในช่วงนั้นก็เขียนประเด็นเหล่านี้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์สังคมแล้วก็ส่งเสียงไปยังภาครัฐครับ
ในขณะที่เรารู้สึกว่ามันมีการลุกฮือขึ้นมามีการปรากฏตัวของผู้หญิงในแวดวงการศึกษามีอาชีพอย่างไรก็ตามเรื่องของความไม่เท่าเทียมก็ยังมีแทรกแซงอยู่นะในเชิงโครงสร้างของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้หรือแบบแม้แต่ว่าเงินเกษียณอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนอย่างพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยชายแท้ในต่างจังหวัดที่เป็นชนชั้นที่มีการศึกษาแบบเนี้ยลักษณะการเลือกคู่ครองของเขาก็คล้ายกันใช่ไหมคะก็คือจะเลือกเป็นกลุ่มนี้คือพอฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกทานข้าวไม่ค่อยอร่อยเลย
เราต้องคุยกันเพชรโตในมื้อเย็น
ใช่ไหม
ก็ผมคิดว่ามันก็เป็นการสร้างรสนิยมใหม่นะครับหรือว่าสเปคแบบใหม่ๆของคนที่มันสอดคล้องกันแบบชนชั้นกลางชนชั้นกลางเองอาจเป็นถ้าเป็นข้าราชการเป็นนักปกครองในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็อยากจะได้ภรรยาที่สามารถรองรับแขกได้มีความรู้ความสามารถนะครับซึ่งความรู้ความสามารถในการรับรองแขกการแต่งบ้านห้องหับให้เวลาแขกไปใครมาเขารู้สึกสบายอกสบายใจเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนมิชชันนารีทั้งหลายโรงเรียนสมัยใหม่ทั้งหลายในช่วงเวลานั้นขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้เป็นยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็สายส่งหนังสือเนี่ยก็ถือว่ากระจายแพร่หลายไปยังหัวเมืองต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นพิษณุโลกเอ่ยนครสวรรค์เอ่ยก็จะเห็นได้ว่ามีแฟนคลับหนังสือของนักเขียนจำนวนมากเหมือนกันนะครับผมในตอนนั้น
อ๋อเนี่ยความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตกนี่มันถูกส่งผ่านทางโรงเรียนแบบมิชชันนารีเหมือนกันนะ
ครับ
ทำให้ดูทันสมัยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับผัวที่บ้านนะคะ ในยุคนั้นขอใช้คำแบบนี้ในเล่มของหลังบ้านคณะราษฎรล่ะ
ครับ
เราจะมาคุยกันถึงเสียงของผู้หญิงในหนังสือเล่มนี้นะต้นทางไอเดียของคุณชานันเองว่าพอเราทำไปเราเจอเอกสารมากมายมหาศาลเราค้นพบอะไรบ้างพวกเกร็ดต่างๆจนมาเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วมีข้อสังเกตอย่างนึงตอนที่อ่านนั่นก็คือผู้หญิงในเล่มอ่ะจะไม่มีการระบุใส่ยศถาบรรดาศักดิ์เขานะในนี้ด้วยอะค่ะ
คือเป็นความตั้งใจแต่แรกครับว่าเวลาพูดถึงใครอยากจะให้ลิสต์บรรดาศักดิ์ออกไปหรือว่าคำนำหน้านามประเภทคุณหญิงคุณนายท่านผู้หญิงรวมไปถึงแม้กระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามที่เรามักจะใช้กันในโลกภาษาไทยแล้วผมก็ใช้คำว่าแปลกพิบูลสงครามไปเลยเป็นชื่อจริงๆหรือว่าหลวงนั่นพญานี่ก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะใช้คำสามัญทั่วๆไปแม้ว่าจะพาดพิงถึงชนชั้นสูงก็ตามก็จะใช้คำสามัญเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีการปฏิวัติในโลกของภาษาเช่นเดียวกันในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าทางบก.เองก็คิดว่าก็ควรจะใช้ให้มันถูกไวยากรณ์ก็เลยมีการปรับปรุงทางภาษาให้อ่านง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องการจะให้เห็นในเรื่องของความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีชื่อนะเพราะว่าในช่วงเวลานึงเนี่ยบรรดาศักดิ์ในโครงสร้างของรัฐไทยอะครับก็ผู้หญิงอาจจะไม่ต้องถูกเอ่ยนามก็ได้อย่างเช่นหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเวลาบางครั้งท่านผู้หญิงพูนสุขเนี่ยถูกเอ่ยนามก็จะเป็นท่านผู้หญิงประดิษฐ์มนุธรรมไปเลยกลายเป็นว่าตัวตนของผู้หญิงหายไปไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่า มันทำให้เราไม่เห็นความเป็นผู้หญิงเวลาเราจะพูดถึงท่านผู้หญิงพูนสุขเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปใช้ท่านผู้หญิงประดิษฐ์มนุธรรมไปเนี่ยมันเป็นการทำให้ถูกมองไม่เห็นตัวตนของผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถ้าจะเอ่ยนามเนี่ยต้องมีสามีเป็น reference เป็นตัวอ้างอิงด้วยขณะเดียวกันเนี่ยผมก็พยายามจะเขียนให้เวลาพูดถึงจะให้ผู้หญิงเป็นตัวประธานของประโยคไปเลยเป็น subject ของประโยคไปเลยโดยที่ไม่ได้เอาเพศชายเป็นตัวตั้งเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็มักจะเอาผู้ชายเป็นตัวตั้งแล้วก็ละเลยผู้หญิงแม้กระทั่งบันทึกความทรงจำหนังสืองานศพของบุคคลสำคัญในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเวลาเขาพูดถึงประวัติตัวเองเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องของตัวเองน้อยคนที่จะพูดถึงภรรยาของตัวเองขณะที่ภรรยาของพวกเขาเนี่ยเมื่อเขียนชีวประวัติเขียนอัตชีวประวัติของตัวเองแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเองควบคู่ไปกับเรื่องของสามีด้วยผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ผู้หญิงในประวัติศาสตร์เนี่ยได้เป็นเจ้าของเสียงเจ้าของตัวตนแล้วก็มีตัวตนจริงๆในหน้าประวัติศาสตร์โดยที่ไม่ต้องไปอ้างอิงกับผัวครับผม
โดยไม่ต้องอิงฐานนะคะ reference บรรณานุกรมนะคะว่าสามีคือใครนะแต่หลายๆคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมันก็แบบเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือใครเนาะเป็นภรรยาของใครอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าการจะสร้างความเท่าเทียมหรือว่าเสียงของผู้หญิงในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยพวกคำนำหน้าชื่ออะไรเงี้ยก็มีส่วนสำคัญเป็นตัวแปรหนึ่งชอบการวิเคราะห์แล้วก็การตีความของคุณชานันนะคะจนสกัดออกมาเป็นตรงจุดนี้ออกมาให้เราได้เป็นข้อสังเกตหรือว่าหมายเหตุที่เอ้ยเราควรจะฉุกคิดบ้างนะว่าทำไมประวัติศาสตร์เนี่ยมันยังอิงอยู่กับฐานของปิตาธิปไตยหรือว่าเอาผู้ชายแท้เป็นหลักกันอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันแล้วจากที่ได้ฟังในเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมการอ่านออกเสียง
ครับ
คือตอนแรกที่ฟังเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะพอคุณชานันยกตัวอย่างในเรื่องการอ่านประกาศของคณะราษฎรวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประเด็นเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะแล้วมันยังเชื่อมไปถึงในเรื่องวัฒนธรรมการอ่านว่าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเพศอย่างไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
คือด้วยความที่สยามในตอนนั้นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเริ่มมีโรงเรียนสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยจะถือว่าจำนวนประชากรที่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ที่อยากจะเรียนรู้ประเด็นต่างๆนะครับหรือว่าเข้าถึงเรื่องราวต่างๆข่าวสารเนี่ยนอกเหนือจากวิทยุแล้วเนี่ยนะครับผมที่เพิ่งปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอ่านนวนิยายการอ่านข่าวสารต่างๆก็เกิดจากการให้สักคนใดคนหนึ่งที่สามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นคนอ่านออกเสียงให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เหตุบ้านการเมืองเป็นอย่างไรแล้วมีทัศนคติอย่างไรบ้างรวมไปถึงนวนิยายนะครับที่ทำให้คนแบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเหล่านี้ไปการอ่านออกเสียงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าความพยายามของรัฐบาลคณะราษฎรในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไวยากรณ์ตัวสะกดคำในช่วงของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะครับก็ทำให้สะกดง่ายขึ้นละทิ้งความฟุ่มเฟือยความลุงลังของไวยากรณ์ที่ผสมกับบาลีสันสกฤตเข้ามาเนี่ยนะครับแม้ว่าปัจจุบันเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ามันเป็นแบบตัวภาษาวิบัติหรืออะไรก็ตามแต่ความที่จริงแล้วเนี่ยเจตจำนงสำคัญก็คือว่าให้คนได้อ่านออกเขียนได้อย่างรวดเร็วขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับ
มันมีนัยยะซ่อนอยู่เหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
พ
อพูดถึงเรื่องวันเมื่อเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายนก็เราจะเห็นได้ว่านอกจากเขาแจกใบปลิวแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่จะเกิดการปฏิวัติหรือว่าเกิดการรัฐประหารหรือว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองภาครัฐเนี่ยก็จะมีทั้งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรวมไปถึงเรื่องของการประกาศการอ่านให้ฟังด้วยครับเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับ
มันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่อาจจะยังอ่านหนังสือยังไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงนะที่อยู่ร่วมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ตัววิทยุเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งของวิวัฒนาการของวัฒนธรรมการอ่านออกเสียงได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันกระจายไปทั่วแต่ในขณะเดียวกัน ความที่กระจายไปทั่วมันก็จะมีตัวกลางที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารให้พวกเราได้รับทราบในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะคือคุณชนันเองเนี่ยเขาก็จะมีพวกบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏให้เราอ่านนะในเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยนะคะเราก็อยากจะมารู้แล้วจาก2475ทีเนี้ย
ครับ
ผู้หญิงหลังบ้านคณะราษฎรแล้วในณปัจจุบันเนี่ยเชื่อมโยงมาปัจจุบันทีว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้หญิงเนี่ยมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมเพราะเราก็เห็นว่ากระแสการรับรู้หรือว่าการตื่นตัวในเรื่องของทั้งกลุ่มคนหลากหลายทางเพศแล้วก็ในเชิงของสตรีนิยมเฟมินิสต์เองนะคะมีการตื่นตัวขึ้นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มันเป็นวันสำคัญของพวกเขานะคะตรงนี้มองยังไงว่ามันมากขึ้นจากแต่เดิมไหมแล้วการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะมันทำให้เรากลับเข้าไปทบทวนองค์ความรู้ใหม่ควบคู่กับองค์ความรู้เก่าอย่างไร
ก็ถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับผมประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมามากขึ้นเพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างแคบอยู่ในสกุลของกรมดำรงราชานุภาพใช่ไหมครับมันจึงไม่ค่อยหลากหลายก็จะพูดเป็นเรื่องของชนชั้นสูงชนชั้นนำพูดถึงเรื่องของการสร้างอาณาจักรต่างๆมีสายทานลงมาเป็นแนวดิ่งเนี่ยนะครับก็มันทำให้มองไม่เห็นความหลากหลายในตัวของราษฎรในตัวของสามัญชนก็จะเป็นเรื่องของชนชั้นสูงไปหรือว่าขุนศึกศักดินาไปนะครับแต่พอต่อมาเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางความรู้มากขึ้นมีการรับแนวคิดที่เป็นมาร์กซิสต์มากขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งใครบ้างล่ะคุณกุหลาบสายประดิษฐ์คุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยพยายามจะเขียนเอาแนวคิดที่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์แนวมาร์กซิสต์เนี่ยเข้ามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจึงทำให้เผยให้เห็นตัวตนที่เป็นราษฎรเป็นคนจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้หญิงด้วยในหน้าประวัติศาสตร์ไทยยังจะเห็นได้ว่าอย่างงานคุณจิตภูมิศักดิ์เองก็พอใช้แนวคิดทฤษฎีแบบมาร์กซิสต์มาใช้กับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมีการพูดถึงการต่อสู้การเคลื่อนไหวของสามัญชนผู้หญิงอย่างเข้มข้นมากๆนะครับอย่างเช่นมีการพูดถึงอําแดงจันทร์อําแดงเหมือนมีการพูดถึงผู้หญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่ในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้กระจุกอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นคุณูปการสำคัญเหมือนกันนะครับในช่วงทศวรรษ2500-2510ที่มีการเผยแพร่งานวิชาการนี้นะครับแล้วก็ด้วยกระแสทั่วโลกเองเนี่ยประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นเรื่องของสายทานการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เป็นภาพใหญ่แต่สามารถศึกษาในเรื่องของประเด็นแตกย่อยออกไปได้ด้วยนะครับเขาศึกษาในเรื่องของตัวตนที่คนที่ถูกมองไม่เห็นคนที่ไร้เสียงคนที่ไม่สามารถบันทึกประวัติศาสตร์เองได้เนี่ยก็สามารถมีตัวตนอยู่หน้าประวัติศาสตร์ได้ด้วยในฐานะที่เป็นแรงกระเพื่อมหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติของวิวัฒนาการในกลุ่มของสตรีนิยมเองตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1960นะครับก็มีความพยายามที่จะเขียนประวัติศาสตร์โดยผู้หญิงขึ้นมาพร้อมไปกับวิพากษ์ประวัติศาสตร์แบบผู้ชายเป็นใหญ่เขาก็จะมีสโลแกนอย่างเช่นเรากำลังจะสร้าง her story แทน his story เพราะว่าคำว่าประวัติศาสตร์หรือ history เนี่ยนะครับก็เวลาเราเขียนคำนี้หรือว่าสะกดคำนี้มันคล้ายๆกับคำว่า his story นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสร้าง her story ขึ้นมาแม้ว่าคำว่า history หรือประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีรากศัพท์ที่อาจจะมันไม่ใช่เรื่องของ his story หรือ her story ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงในการที่จะท้าทายว่าผู้หญิงเองก็สามารถเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์เป็นประธานของเรื่องเล่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดตัวตนบนหน้าประวัติศาสตร์ได้โดยที่ไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาณาจักรประวัติศาสตร์สงครามที่เราเรียนกันตามตำราเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผู้ชายที่ออกไปรบจับอาวุธแม้กระทั่งในเรื่องของโบราณคดีนะครับมีการแบ่งยุคหินยุคเหล็กยุคอะไรโลหะต่างๆเนี่ยมันก็วัดจากอาวุธที่ผู้ชายออกไปล่าสัตว์นะครับมันไม่มีตัวตนของผู้หญิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง1960นี่เองเนี่ยผู้หญิงในโลกตะวันตกเนี่ยก็พยายามจะเขียนประวัติศาสตร์เพื่อผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ทางประเทศไทยเองก็มีนักเขียนนักประวัติศาสตร์ที่เขียนเรื่องผู้หญิงเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนตุลานะครับผมขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนก็พยายามจะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอิทธิพลในช่วงเวลานั้นก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ทำให้เห็นสามัญชนให้เห็นราษฎรประชาชนจริงๆในหน้าประวัติศาสตร์นะครับพอมันมีการพูดถึงประชาชนในหน้าประวัติศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจึงเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือว่าชาติพันธุ์ต่างๆด้วยจึงทำให้เกิดตัวตนขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ขึ้นมาบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงทศวรรษ1970นะครับก็มีแนวคิดทางการเมืองที่เรียกว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเมืองเชิงชนชั้นระหว่างกลุ่มราษฎรกลุ่มผู้ถูกกดขี่กลุ่มที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยพยายามจะต่อสู้เพื่อทลายโครงสร้างของชนชั้นปกครองผู้กดขี่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผมให้เกิดความเท่าเทียมทางชนชั้นมากขึ้นอันนั้นก็จะเป็นแบบการต่อสู้แบบมวลชนภาพรวมที่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอื่นๆเนี่ยก็ถูกมัดรวมกันในฐานะผู้ถูกกดขี่หรือว่าผู้อยู่ภายใต้การปกครองแต่เมื่อ1970ผ่านมาเนี่ยเกิดแนวคิดที่เป็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์นะครับก็เริ่มคลี่คลายความเป็นมวลชนว่ามันมีปัจเจกบุคคลที่หลากหลายมากขึ้นทั้งคนสีผิวคนดำคนขาวคนเอเชียกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ LGBTQ ก็เริ่มแต่ออกมาเรื่อยๆในช่วงเวลานั้นให้เห็นตัวตนคนพิการทั้งประเภทต่างๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์มากขึ้นว่าแต่ละกลุ่มอัตลักษณ์ก็มีประวัติศาสตร์เป็นของเขาเหมือนกันครับผม
ชอบในประเด็นที่คลี่ออกมาให้เราเห็นครอบคลุมเลยนะแต่ละกลุ่มอัตลักษณ์นะฮะว่ามันเชื่อมโยงทั้งเรื่องศาสนาสีผิวเนาะชาติพันธุ์นี่เรายังไม่ได้พูดถึงทั้งในแง่ของแบบว่าศาสนาอิสลามแบบผู้หญิงมุสลิมนะแล้วก็จึงมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้พิการทางด้านกายภาพด้านอื่นๆนะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีในแง่ว่าเรามีหนังสือแนวนี้ออกมาเยอะโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นแนวประวัติศาสตร์ครอบครัวนะที่จะมีออกมาอย่างเช่นหนังสือที่ชื่อว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณจินแซ่ตั้งหรือหนังสือลมพัดมิรู้ล่วงหน้าของคุณสุกัญญาหานตระกูลและยังมีเล่มอื่นๆอีกนะคะหรือเราจะอ่านวรรณกรรมที่มันมีพูดถึงผู้หญิงแทรกเอาไว้อยู่ในนั้นอาจจะทำให้เราได้เห็นเสียงของพวกเธอที่มันถูกนำเสนอผ่านตัวบทไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมประเภทนิยายเรื่องสั้นหรืองานเขียนสารคดีประเภทประวัติศาสตร์ต่างๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะได้พบกับมิตินะคะเสียงของผู้หญิงซึ่งวันนี้คุณชานันมาส่งเสียงนะคะตั้งแต่ช่วงก่อน2475ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะได้ฟังเสียงของผู้หญิงก่อนและหลัง2475ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชานันยอดหงที่มาร่วมพูดคุยในรายการลบมุมอ่านสวัสดีค่ะ
และความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast